αυτές που δεν προλάβατε, που αγγίζουν όμως κάθε αυγή τα μαγούλα σας σαν δροσούλα, εκείνες που ποθήσατε και εκείνες που σας δόθηκαν. Η μάγισσα πάνω στο ξύλο κι η γονατισμένη δούλα. Αυτές που δεν προλάβατε, μια μέρα θα χτυπήσουνε τις πόλεις τις καμπάνες. Μια μέρα θα ξαναγυρίσουν το αίμα που στεγνώσατε, το αίμα που όπως όλοι ξέρουν κάνει τα κορίτσια μάνες. Αυτές που δεν προλάβατε, μια μέρα θα χτυπήσουνε τις πόλεις τις καμπάνες. Μια μέρα θα ξαναγυρίσουν το αίμα που στεγνώσατε, το αίμα που όπως όλοι ξέρουν κάνει τα κορίτσια μάνες.
Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, αλλά και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που το ακούμε συχνά εδώ στην Καλημέρα, από τα πιο έτσι καινούρια που ακούσαμε του Φίβου Δελιβοριά. Δεν ξέρω αν θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα πει στη συναυλία του. Έρχεται αυτή την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών να τραγουδήσει και μόνο που βλέπω ήδη τα μηνύματά σας, πόσο χαίρεστε που θα τον ακούσετε σε λίγο. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που μιλάμε χρόνια, κάθε φορά το ίδιο χαίρομαι κι εγώ. Ο Φίβος Δελιβοριάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα του πω καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Φίβο από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα Αναστασία μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Πες μου για το τραγούδι αυτό δύο λόγια. Πολύ ωραία παράσταση καταρχάς.
Ναι,
πάρα πολύ ωραία.
Μια υπέροχη δουλειά που κάναν τα κορίτσια. Με κάλεσε η Άλκη στη Ζηρό, που έκανε τη Δανάη στα νούμερα. Μου είπε, έχουμε μια ομάδα με τις φίλες μου και κάνουμε ένα έργο που γράφει η Δανάη Ιωδάκη. Mm-hmm. Μια κωμωδία για τη σύγχρονη γυναίκα, για τα κορίτσια σήμερα, για το νέο κύμα φεμινισμού, όπως προκύπτει από τα πράγματα δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά με χιούμορ, και με αυτοσαρκασμό και με σαρκασμό και με σκληρότητα και με τρυφερότητα μαζί κτλ. Πήγα και τσίδα στην πρόβα και γέλασα, συγκινήθηκα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Έκανα κάτι πάρα πολύ φρέσκο και με πολύ δύναμη. Και πραγματικά μέσα σε 20 λεπτά, φεύγοντας από την πρώτη πρόβα, γύρισα στο πιάνο και έγραψα το τραγούδι αυτό. Το οποίο έτσι όπως βγήκε εν τέλει, δηλαδή με το που το έχω γράψει την επόμενη εβδομάδα, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ κάθε φορά που το ακούω. Δηλαδή κάτι βγήκε δυνατό από μέσα μου, ας πούμε. Από αυτό που μου χάρισαν τα κορίτσια με τη δουλειά τους.
Ιστορίες γυναικών. Έτσι είναι.
Το και που δεν προλάβατε είναι ένα παλιό σύνθημα που λέγανε οι φεμινίστρες του 70. Έλεγε ότι είμαστε οι μάγισσες που δεν προλάβατε να κάψετε.
Να κάψετε.
Και πήρα αυτό το συνθηματάκι, το αυτές που δεν προλάβατε, που είναι και ο τίτλος του έργου, και το. Και άρχισα να σκέφτομαι ποιητικά γύρω από αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι αυτή η παράσταση έδωσε αφορμή για ωραία πράγματα μετά και έτσι κάπως σαν να έδωσε έμπνευση και σε άλλους. Ας πούμε, φέτος η φετινή ταινία σπουδαστική που πήρε το βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας μοιάζει λίγο σαν να κλείνει το μάτι σε αυτή την παράσταση. Πάρα πολύ ωραία ταινία, εφάνταστη σε όλα της. Και μου φάνηκε ότι κλείνει το μάτι και λέω δες τώρα τι ωραία που μπορεί να συνομιλούν οι δημιουργοί μεταξύ τους. Δηλαδή πολύ νέα παιδιά που τώρα σπουδάζουν κινηματογράφο είδαν ίσως την παράσταση αυτή. Και...
Κοίταξε, τα νέα παιδιά τα απασχολεί πολύ όλο αυτό και τα απασχολεί πια, πώς να σου πω, με έναν ουσιαστικό τρόπο και στις σχέσεις τους. Γιατί βλέπουν, πώς να σου πω, βλέπουν όλο αυτό που γίνεται, όλο τον τρόπο, με τον υποκριτικό με τον οποίο έχει στηθεί το παιχνίδι, ας πούμε, στα ερωτικά μας. Mm-hmm. Και βλέπουν και όλη αυτή τη σκληρότητα που υπάρχει, τις νεκροτονίες, όλα αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, που σηκώνουν κεφάλι το τελευταίο καιρό και θέλουν να βρουν ένα καινούριο τρόπο να δεχτεί το αιώνιο δράμα, ας πούμε, το αιώνιο παιχνίδι. Και το βλέπω πάρα πολύ στα έργα τους, το βλέπω πάρα πολύ στα τραγούδια των νέων συγκροτημάτων, των νέων φιγουργών, των νέων παιδιών που γράφουν. Το βλέπω στα θεατρικά. Να, τώρα που το βλέπουμε και στο σινεμά, mm-hmm. όπως λες, ανυπομονώ να δω τι γίνεται.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ταινία. Μακάρι να ήταν ακόμα online και να σου έστελνε ένα link και πρέπει να το κάνω νωρίτερα. Τώρα, είπες ένα σύνθημα της δεκαετίας του 70 και εσύ είσαι γεννημένος εκείνη τη δεκαετία. Δεν θεωρείς τον εαυτό σου νέο πρόσωπο στο ελληνικό τραγούδι και νομίζω ότι όποιος θα το θεωρούσε θα έκανε το γνωστό λάθος να θεωρούμε τους πενιντάριδες πάντα νέα πρόσωπα στο ελληνικό τραγούδι. Βλέπεις όμως και τα καινούργια που έρχονται και την ίδια στιγμή εσύ έχεις έναν τρόπο να ανανεώνεσαι. Κάνοντας τι, φιβομπαίνοντας πιο βαθιά σε αυτό που συμβαίνει γύρω, κρατώντας μια απόσταση για να μπορείς να το βλέπεις και λίγο από μακριά για να γράφεις γι' αυτό, τι κάνεις όταν γράφεις και όταν δημιουργείς?
Κοίταξε, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω πολύ παλιά πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω και πολύ καινούργια πράγματα. Δηλαδή δεν κλείνω την πόρτα σε καμία πλευρά του χρόνου η οποία είναι εκεί για να τη γνωρίσουμε, ας πούμε. Mm. Δηλαδή ένα νέο παιδί που βγάζει δίσκο και το παίρνω χαμπάρι στο Facebook ή που βγάζει ένα σύγκλι που ανανεώνει τον ήχο του ή πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή στο πλανήτη σε επίπεδο μουσικής, πάντα με αρέθησαν και με ενδιέφεραν. Από μικρό παιδί που άκουγα τις εκπομπές του Πετρίδη και έλεγε το Σάββατο βγαίνει, ξέρω εγώ, τον Brothers in Arms ή το καινούργιο τον Bronski Beat και εγώ έτρεχα στα... Θα δισκάθηκα να το πάρω. Αυτό δεν έχει σταματήσει ποτέ. Κάθε εβδομάδα παρακολουθώ τη μουσική.
Εγώ σου χωρίστα.
Πολύ ακούγοντας και τον Πετρίδη.
Εννοείται.
Αλλά βλέπω, πώς να σου πω, ταυτόχρονα αυτό το πράγμα από τότε, θυμάμαι ότι ήμουνα εγώ και ένα άλλο παιδί στο σχολείο, που ναι, ακούγαμε τον Springsteen, τους Duran Duran, όλα τα συγκροτήματα που ήταν εκείνη τη στιγμή τα καυτά. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα παίρναμε τους δίσκους του 60, εγώ έπαιρνα και του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έκλεινα την πόρτα σε αυτό το οποίο ήταν των γονιών μου. Και αργότερα αυτό που δεν ήταν καν των γονιών μου, τα παραδοσιακά, αυτή λοιπόν η παράλληλη πορεία συμβαίνει σχιζοφρενικά κάθε μέρα από τότε μέσα μου. Δηλαδή, κάθε μέρα, χτες άκουγα, πώς να σου πω πάλι, το Revolver των Beatles, αλλά άκουγα και το καινούργιο του Kendrick Lamar και έτσι προσπαθούσα να μεταφράσω τους στίχους πρόχειρα, ας πούμε, στο μπλοκάκι μου. Και όλη αυτή η ιστορία, όταν κάνω ένα τραγούδι ή όταν έρχομαι σε επαφή με το κοινό παίζοντας, ας πούμε, ζωντανά, δεν φεύγει από μέσα μου. Mm. Δεν φεύγει από μέσα μου ούτε το ότι ζούμε σε αυτή την τρύπα του χρόνου, σε αυτό το συγκεκριμένη ημερομηνία, με συγκεκριμένα προβλήματα, τον ήχο που θέλουν, τα παιδάκια που μεγαλώνουν, τις μειονότητες που θέλουν να ακουστούν, τα συγκεκριμένα προβλήματα με την εξουσία κάθε φορά που αλλάζουν, ας πούμε. και ταυτόχρονα υπάρχει ένα υπέροχο πράγμα που είναι το παρελθόν, το οποίο πάλι και αυτό αλλάζει σαν καλλιδοσκόπιο ανάλογα με την εποχή που ζούμε.
Ωραία το είπες αυτό. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ είμαι τυχερή, γιατί θυμάμαι να κάνουμε συζητήσεις προσωπικές και να μου μαθαίνεις κάθε φορά, να μου λες, δηλαδή είσαι ένας γνήσιος ακροατής πραγμάτων και με ενθουσιασμό σε θυμάμαι να μου λες, τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, αλλά θυμάμαι, ας πούμε, να μου λες, πριν ακόμα έχω ακούσει από κανέναν για τη Φιόνα Απλ, να μου λες αυτήν άκου την. Άκου την, σε παρακαλώ. Και λέω, όπα, κοίταξε πόσο δίκιο είχε. Τώρα σου μιλάω αυτό, πραγματικά δεν θυμάμαι, στο βάθος του χρόνου είναι όλο αυτό έτσι. Και μετά άρχισε να... Ναι. Και λέω, δες τώρα τι αυτή έχει ένας πραγματικός μουσικός, ένας φύση μουσικός και ανήσυχος άνθρωπος. Πες μου για την Ταράτσα που πάρα πολύ τη ζηλεύω, δυο λόγια. Και που δεν είναι Ταράτσα, έτσι, είναι ισόγειο.
Στιγμή κάνουμε, μετά από αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει, κάνουμε μια συζήτηση για την Ταράτσα, για τη Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα του χρόνου το καλοκαίρι να έρθουμε για κάποιες παραστάσεις.
Τέλεια.
Οπότε ελπίζω πραγματικά να το καταφέρουμε. Η Ταράτσα είναι το παιχνίδι μου. Μ' αρέσει, είναι, παιδί μου, η δική μου μικρή Disneyland, ας πούμε, δική μου και των φίλων μου, δηλαδή, που συμμετέχουν.
Πώς το σκέφτηκες και τι σου έχει δώσει, ναι.
Μου άρεσαν πάρα πολύ. Θυμάμαι μια Ταράτσα στη Νέα Μάκρη που πηγαίναμε τα καλοκαίρια, που παίζαμε με τα παιδιά εκεί, θεατρικά, τα οποία τα έστεινα εγώ, γράφαμε τα σκετσάκια, κάναμε αυτό, έπαιζα και λίγο κιθάρα, έπαιζα και αυτά. Και αυτή η αίσθηση ότι κάθε πολυκατοικία, κάθε λαϊκή πολυκατοικία είναι γεμάτη ταλέντα, ένας ραπάρει, η άλλη χορεύει μπροστά στον καθρέφτη, ο άλλος είναι stand-up comedian, είναι ο κωμικός της τάξης του. Αυτή η μικρή ιδέα, σύν το γεγονός ότι μέχρι και τα τέλη του 70 όλη η Αθήνα ήταν γεμάτη με αναψυκτήρια, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά μέρη καλοκαιρινά στα οποία πήγαινες και έβλεπες εναλλασσόμενα πράγματα. Δηλαδή ανέβαινε ένας τραγουδιστής και μετά από λίγο ένας κωμικός και μετά από λίγο η χορεύτρης και μετά... Αυτό λοιπόν το πράγμα, το οποίο παλιά λεγόταν ρεβί, βαριετέ και τα λοιπά στο Παρίσι, το έφερε ο Αττικ στην Ελλάδα, το ανέδειξαν διάφοροι, ας πούμε, με διάφορους τρόπους. Εμένα ξαφνικά εκεί στις μέρες της κρίσης, με όλο το άγχος που είχαμε και τη μιζέρια και τα λοιπά, εγώ λέω, κοίτα, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό τώρα. Πρέπει δηλαδή η πόλη να ανασάνει το καλοκαίρι εδώ που είμαστε, με τα υλικά που έχει, με όλο αυτό το πράγμα κάτω από τον ουρανό, με μια γρανίτα στο χέρι, να βλέπεις ανθρώπους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Φαίνεται τόσο μια ιδέα η οποία άγγιξε κάτι βαθύ στους άλλους, και έτσι ήρθαν όλοι μου οι φίλοι, όλοι μου οι συνάδελφοι να τη στηρίξουν, και ήρθε και το κοινό. Πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα πάλι κάνουμε την έκτη Ταράτσα, ας πούμε.
Είναι έξι χρόνια.
Δεν κάνουμε μια παράσταση που να μην γίνεται πανικός πραγματικά από κόσμο και από... Ακόμα και σε πράγματα που είναι δύσκολα και δεν έχουν την ίδια επαφή με άλλα. Mm. Δηλαδή, όσο κόσμο είχε το αφιέρωμά μας στον σπουδαίο Νίκο Ξηδάκη, ή η συνάντηση κορυφής, κατά τη γνώμη μου, ανάμεσα στη Μάρθα Φριντζίλα και στην Έλλη Πασπαλά, άλλο τόσο κόσμο είχε και η Μαρίνα Ισπανού ή ο Πάνος ο Βλάχος, που είναι ακριβώς τα παιδιά που κάνουν αυτή τη στιγμή χαμό στα στάδια, στις μεγάλες συναυλίες κτλ. Γι' αυτό, γιατί η Ταράτσα είναι εκεί, είναι κάτι άλλο. Θα τους δεις με έναν τρόπο που δεν τους βλέπεις. Θα παίξουν σκέτ, θα παίξουν θέατρο, θα μπουν σε μια άλλη λογική, ας πούμε. Και τι να πω, είμαι πολύ περήφανος και κυρίως είμαι συγκινημένος, βασικά. Είμαι συγκινημένος από την τέτοια διάθεση των φίλων μου να έρθουν και να παίξουμε.
Καλά, νομίζω ότι αν στις Ταράτσες μαζέψεις τις συμμετοχές των φίλων σου, είστε, εντάξει, παραπάνω από την Εθνική Ελλάδος, πώς να πω, είστε ονόματα.
Πραγματικά, είχα την τιμή να έρθουν όλοι και πιστεύω ότι του χρόνου θα ολοκληρώσω και αυτό το πράγμα με ακόμα περισσότερους που δεν έχω προλάβει να τους καλέσω ακόμα.
Ο έβδομος χρόνος θα είναι του χρόνου?
Ο έβδομος, ναι.
Ο έβδομος, πω, είναι μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη. Ελπίζω να έχεις κρατήσει...
Και είναι μέλημά μας να μην τον κρατήσουμε μόνο στην Αθήνα. Είναι λοιπόν, πολύ έξω, πολλά τα έξοδα. Αυτό ήταν το πρόβλημα
βέβαια.
Όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά θέλουμε πάρα πολύ να βρούμε την άκρη.
Και ελπίζω να τα γράφετε με έναν τρόπο αυτά, δηλαδή να έχετε αρχείο ή δεν έχετε.
Κάποια πρόχειρα αρχεία, μία κάμερα στατική ή τέτοια πράγματα υπάρχουν στις περισσότερες παραστάσεις. Κάποιες μου τις φέρνουν και άλλοι συλλέκτες, ας πούμε. Και είναι μία... Θέλουμε τώρα με τον Αριστοτέλη τον Παπακοσταντίνο, που τον αγαπάμε πολύ και που κινηματογραφεί
υπέροχα
συναυλίες.
Έτσι.
Και έχει πάρει δύο δικές μας μεγάλες συναυλίες στο Βράχον και στη Τεχνόπολη, να έρθει να πάρει και μία ταράτσα φέτος.
Τέλεια.
Θα έρθει συγκεκριμένα στο reunion της Δήμητρας Παπαδοπούλου με τον Γιάννη Μπέζο. Θα κάνουμε τώρα στις 2 Οκτωβρίου μια απαράδεκτη ταράτσα και θέλουμε να μείνει αυτό, να το
ναι, ναι. Καλά, φαντάζομαι ότι όμως στο μυαλό και στην ψυχή αυτών που τα παρακολουθούν αυτά, γιατί πάντα έτσι είναι, μένει σίγουρα, απλώς και για εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε τυχεροί και δεν είμαστε εκεί, καλό ήταν να έχουμε μια ιδέα. Τώρα πάμε στην συναυλία της Πέμπτης, στη Μονή Λαζαριστών. Η συνήθις ύποπτη επί σκηνής μαζί σου.
Ναι, βεβαίως. Θα είναι βέβαια στην κιθάρα ένας καινούριος συνεργάτης με τον οποίο έχουμε μεγάλη αγάπη. Είναι ο Κώστας ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος παίζει και στο υπέροχο συγκρότημα έτσι, punk rock θα έλεγα, τους πεθαίνουν στο τέλος. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος του και τον πήραμε με τον Σωτήρ τον Ντούβα. Το ντράμαρ μου θα είναι βέβαια ο Λαϊνάς, ο Χριστοδούλου, ο Γιοέλ στον Πάσο. Αυτό που διαφέρει από τις άλλες παραστάσεις είναι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο κανονικά και σχεδόν αυστηρά χρονολογικά αυτοβιογραφική. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο πιάνουμε το παιχνίδι από τότε που πάω την κασετούλα στον Χατζηδάκη, το 1988 δηλαδή, και φτάνουμε μέχρι το 2024 με ό,τι αυτό σήμαινε για την Ελλάδα, για τη δική μου ζωή, για τα πρόσωπα που ήρθαν, τα πρόσωπα που έφυγαν. Κάπως είναι ένα μικρό παιχνιδάκι με το χρόνο, η παράδειση αυτή. Το κάναμε στο Κύτταρο το χειμώνα και θέλω πάρα πολύ να το κάνουμε και στους Λαζαριστές, γιατί όπως είδες ένας χώρος που...
Τον αγαπάς πολύ.
Τον αγαπώ, έτσι, πολύ
και έχεις κάνει και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες εκεί. Σου πάει αυτός ο χώρος
πολύ,
πάρα
τον πολύ. Αγαπώ πολύ το χώρο.
Πάρα πολύ. Το πρώτο τραγούδι της συναυλίας ποιο θα είναι δηλαδή?
Το
πρώτο τραγούδι της συναυλίας ποιο θα είναι δηλαδή?
Φλερτάρω με την ιδέα να παίξω ένα τραγουδάκι για τον Μάνο Χατζηδάκη που έγραψε το 1995 για τη φυγή του στον ταχυδρόμο. Θα το δούμε όμως,
Ωραία.
Ανεβαίνοντας το αμάξι θα αποφασιστούν όλα.
Ένα μικρό κορίτσι θέλει να πει σίγουρα το MP3, στο λέω από τώρα.
Ωραία.
Δεν ξέρω αν το έχεις.
Κρατάμε.
Δημοτικό πηγαίνει, οπότε του κάνουμε το χατήρι. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος και κάποια στιγμή, επειδή ήταν και ο ίδιος πολύ πολιτικοποιημένος, κάποια στιγμή είχε μία συζήτηση και έλεγε ότι δεν έχω γράψει πολλά πολιτικά τραγούδια και τότε... λέει η μυθολογία του τραγουδιού ότι του είπε ένας πολιτικός της αριστεράς ότι και τα ερωτικά τραγούδια όταν γράφεις και είναι καλά είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρω σίγουρα ότι για σένα ισχύει ότι όταν γράφεις με θάρρος και δεν μετράς αυτό τώρα πώς θα είναι και είναι πολιτική άποψη σαφής και είναι όλο αυτό. Ποιο είναι για σένα το πιο πολιτικό σου τραγούδι?
Το πιο πολιτικό? Δύσκολο να σκεφτώ έτσι, να κάνω αυτές τις διακρίσεις, γιατί για μένα όλα αυτά που γράφουμε είναι είναι πολιτικά, όλα αυτά που γράφουμε είναι ερωτικά, όλα αυτά που γράφουμε βγαίνουν από μια πολύ βαθιά πλευρά μέσα μας που θέλει να ξεσπάσει, όπως ένας ερωτευμένος και όπως ένας πολίτης, ας πούμε, ενεργός. Ποιο θα μπορούσα να πω. Με έναν τρόπο, το άνιμε, η τελευταία μου δουλειά, είναι ένα δίσκος που τον έχει φτιάξει ένας πολίτης. Ένας ερωτευμένος πολίτης, αν θες. Αλλά είναι ένα δίσκος που η έννοια του πολίτη είναι
παρούσα, είναι συνέχεια.
Συνεχώς αναμένει, ας πούμε.
Έτσι είναι.
Ενώ ξέρω εγώ στο Καλυθέα είναι ένας έφηβος που μεγάλωσε στην Καλυθέα σε ένα συγκεκριμένο προάστιο, ας πούμε, τη δεκαετία του 80. Στον άλλο άνθρωπο είναι ένας ερωτευμένος άνθρωπος. Όχι ότι δεν περνάνε τα κοινωνικά ή όλα αυτά. Αλλά το άνιμε όλο, είτε μιλάω για την Ελένη το Παλούδι, είτε λέω το μόνο ψέματα. Ένα τραγούδι για τον τρόπο πια με τον οποίο μιλάμε στα μπαρ τα βράδια ή στις παρέες, ας πούμε. Το μόνο ψέματα με έναν, ενώ είναι ένα πολύ ερωτικό τραγούδι, πολύ ερωτευμένο τραγούδι, θα έλεγα, είναι και εκεί που λέω ότι μελωδίες ψιθυρίζουν και πέφτουν, ξέρεις, και βγαίνουν ξανά να μας βρουν, ή όπως κάθε χωμοσάπης που ξέρω και να τα καταφέρω σκοτώνω το μισό μου αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια εικόνα της ζωής σήμερα, σε μια από τις κοινωνίες της Δύσης, τις οποίες μεγαλώνουμε και ζούμε όλοι εμείς.
Είχαμε κάνει μια ωραία εκπομπή στην οποία έχεις πει τόσο ωραίες ιστορίες για τα τραγούδια όταν τα έφτιαχνες, όταν τα έγραφες, ιστορίες τραγουδιών σου, αλλά μετά είδα ότι στη σελίδα στο Facebook ζητούσες να σου πούνε ιστορίες τραγουδιών που έχουν ζήσει ακροατές με σένα, και ήταν καταπληκτικό το τι σου έγραφαν.
Αυτό ήταν απίστευτο που έγινε.
Τι σου έγραψαν από κάτω, θυμάσαι? Ας πούμε, εγώ θυμάμαι διάφορα, αλλά ποιο θυμάσαι? Ήταν φοβερό ότι έχουν ζήσει με τα τραγούδια σου, έτσι.
Είναι απίστευτα αυτά. Μα και όλα αυτά. Και χτες, να το πούμε και στους ακροατές, το βίντεο που μου έστειλε με τα παιδάκια. Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη μουσική, ρε παιδί μου. Που ένα παιδί μεταφράζει στο μυαλό του τους στίχους σου, ας πούμε. Λέει, οπότε μου λέει ιστορία κάποιος κάτι τέτοιο. Γιατί και εγώ όταν ήμουν 9. Άκουγα πολύ συνειδητά μουσική και μάλιστα μου άρεσαν τα τραγούδια σαν γρίφη, να προσπαθώ να καταλάβω τι λένε και γιατί λένε αυτό και τι συμβαίνει κτλ. Και έλεγα στη μάνα μου ώρες και γιατί πιστεύεις ότι λέει το τάδε τραγούδι και ποιο είναι το... Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Οπότε όταν κάποιος μου λέει μια ιστορία για το πώς αντιλαμβανόταν ένα τραγούδι ως παιδί ή για το τι έγινε με τα παιδιά του και πώς κόλλησαν με αυτό, ας πούμε, είναι... Με πιάνει πολύ μεγάλη συγκίνηση.
Αλλάζουν όλα. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η πολιτική, αλλάζουν οι πολιτικές, αλλάζει και η μουσική.
Βέβαια, μα όλα πρέπει να αλλάζουν. Και είναι και πολύ ωραίο να αλλάζουν, ας πούμε. Είναι ωραίο βέβαια να κρατάμε και πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή καλύτερη και τη δίνουν και μια σταθερότητα, ας πούμε. Δηλαδή... Είμαστε ένα συνοφίλευμα μέσα στις κοινωνίες. Πρέπει να συνυπάρχουμε άνετα διάφοροι. Με διάφορες επιδιώξεις, με διάφορα θέλω, με διάφορες ερωτικές ταυτότητες. Άλλοι είμαστε πιο συντηρητικοί, άλλοι είμαστε θέλουμε να ζήσουμε κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, μέσα από τις αλλαγές, βρίσκουν την νομιμότητα και την νομιμοποίηση να προχωράνε και να γίνονται καλύτερα.
Έτσι, αρκεί να
πολλές φορές μέσα στη βιασύνη μας πετάμε και πολύ χρήσιμα και ωραία πράγματα, ας πούμε. Περιπίνα, ας πούμε, με ρώταγαν τώρα από την παρέλαξη τι άλλαξε στην Καλυθέα και τι άλλαξε στις γειτονίες. Πιστεύω, ας πούμε, ότι αφήσαμε τα μόνιμα μικροεπαγγέλματα, εδώ τα γειτονικά, να πέσουν, ας πούμε. Δηλαδή το να...
Χάσαμε τις μικροκοινωνίες μας αυτό.
Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό τώρα για την Ελλάδα. Δεν θέλω να ακούμε συντηρητικώς καθόλου. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν και που χαίρομαι πολύ που αλλάζουν, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο της συγκεντρωτικής αγοράς, το οποίο υπάρχει από το 2000 και μετά, της μίας μεγάλης αλυσίδας, της μίας με... αυτό το πράγμα...
Αλλάζει τον κοινωνικό ιστό, έτσι είναι.
Κάνει, ναι, πώς να σου πω, αποτρελαίνει τον κόσμο. Ναι. Και δεν κρατάει και πολύ.
Έτσι
θέλει
είναι.
Δηλαδή έναν άλλο σχεδιασμό.
Λοιπόν,
δεν είναι πολιτικό.
Νομίζω πω... ότι... Και νομίζω ότι δεν ήθελες και να γίνεις και πολιτικός, σου έχουν κάνει προτάσεις.
Ποτέ.
Και ούτε και καν το σκέφτηκες ποτέ. Έτσι. Και όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, μένα μου έφεραν στο μυαλό ένα τραγούδι σου, ένας κόσμος κοινός, που νομίζω ότι αυτό είναι ζητούμενο. Πολύ μεγάλο ζητούμενο. Να υπάρχει ένας κόσμος κοινός και να χωράμε με τις διαφορετικότητές μας.
Ξέρεις, υπάρχει αυτό. Θέλω να το πω γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ που το βλέπω. Έχει έρθει και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα που ταλανίζει την Αμερική, το woke και το anti-woke, που εσύ είσαι woke και υπηρετείς τη woke agenda και εσύ δεν την υπηρετεί και διάφορες τέτοιες μπουρδες. Δεν είμαστε αυτό, είμαστε άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ερωτικές ταυτότητες έτσι, κάποιοι άνθρωποι ερωτικές ταυτότητες αλλιώς. Υπάρχει τρόπος μέσα στην κοινωνία να ζήσουμε
όλοι μαζί
και ομαλά και με αγάπη και δύναμη.
Έτσι.
Και σεβόμενοι και τη συντηρητική διάθεση κάποιων, αλλά και τη διάθεση κάποιων να ζήσουν τη ζωή όπως τη θέλουν. Αυτό το πράγμα ήταν πάντα, πώς να σου πω, ένα δώρο που το έφερνε η ίδια η ζωή. Και κάτι που κατακτιέται ήδη μέσα στις οικογένειες. Δεν μπορούμε τώρα εμείς εδώ να κάνουμε πολιτική με τέτοιου τύπου πλαστές αντιπαλότητες. Ας το κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Τραμπικοί με τους άλλους. Γιατί να μπούμε κι εμείς αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή να το βλέπω αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Πες μου μια φορά που κουβεντιάσαμε και νομίζω ότι βάλαμε τελεία. Δεν βάλαμε ποτέ. Πάντα άνω τελεία βάζουμε.
Ποτέ.
Λοιπόν, έλα να βάλουμε μια ακόμα άνω τελεία. Σε περιμένουμε την Πέμπτη να έρθεις και εγώ ανυπομονώ να σε ακούσω. Πάρα πολύ.
Και εγώ πάρα πολύ να σε δω και να σας δω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίβο μου. Καλημέρα, καλημέρα.
Πολλά φιλιά, Αναστασία.
Πάνω απ' τη θάλασσα, πάνω απ' τη γη είναι ο κόσμος που ήσουν παιδί. Μια χαραμάδα πέταγε φως στο μικρό σου μέρος που κανένας δεν ρωτάγε πώς. Κάτω απ' τη θάλασσα, μες στο βυθό είναι ο κόσμος που ήμουν εγώ. Ένα κοχύλι φυσούσε ζωή στο μικρό μου μέρος που κανείς δεν ρωτούσε γιατί. Και κάπου ακριβώς στη μέση είναι ο κόσμος αυτός. Ο κόσμος που ζω κοντά σου και που άμα δε σ' αγαπήσω θα μείνω μισός. Και κάπου ακριβώς στη μέση είναι αυτή η ζωή. Ο χρόνος που ζούμε οι δυο μας κι ίσα που φτάνει να ζήσουμε λίγο μαζί. Απ' τη θάλασσα κάτω από το φως είναι ο κόσμος ο ζωντανός. Κάτω από τον ήλιο, πάνω από το βυθό, ξέρω θα έρθει η μέρα που θα βρούμε έναν τόπο κοινό. Ένα μέρος κοινό, έναν κόσμο κοινό.